Eräs mun ystävä aamulla kirjoitti tuolta Amerikasta ihan tosi mielenkiintoisia innostavan kirjeen. Mä aina silloin tällöin ollaan kirjeenvaihdessa, vaihdetaan kuulumisia. Ja hän on näitä, pidin eräässä luterilaisessa seurakunnassa tällaista profeetallista opetusta ja olla vähän harjoituksia tehty, mutta pidemmässä muodossa, mitä niin kuin täällä. Ja nimenomaan puhuin näistä, että kun sä menet kadulle palvelemaan, ja siellähän on muusikko, mutta menet niin kuin kadulle palvelemaan tai ei tiedä, mitä sun elämässä tapahtuu, niin käytä sitä profeetallista lahjaa, mitä sä oot nyt täällä saanut, vaikka pienemmässä määrissä, vaikka näitä mielenkuvia, jotka on niin kuin ilmestykseen liittyviä asioita. Ja hän oli tämmöinen nuori kristitty, ja nuori tietysti vieläkin on, mutta kristittynä kasvanut. Ja hän meni sitten Amerikkaan vaan raamattokouluun, tapasi siellä sitten tulevan miehensä ja jäi sitten hippaloimaan sinne. Ja mä oon niin iloinen siitä, että mitä hänelle on tapahtunut. Hän on ottanut niin kuin oikein niin kuin kirjaimellisesti todesta tämän, ja hän on sanonut, että ilmeisesti, vaikka hän on niin kuin täysin erilaisia ammattiin valmistautunut, todella lahjakas henkilö musiikissa ja laulussa ja näin, niin hän kulkee rukoillen kaduilla ja sanotaan, että onko hänestä tullut katuevankelista, että hän pistää tehokkaasti toimeen kaiken sen, mitä hän on oppinut. Ja mä kirjoitin tässä vähän, mitä hän nyt sitten kirjoitti. Tämä oli pitkä kirja, mutta ihan teille rohkaisuksi, että miten Herra toimii. Niin hän kirjoitti, että olin odottamassa bussia Hollywoodin pääkadulla. Hän nyt jotenkin ajelehtunut sinne. Ja siinä vieressä, niin ihan mun vieressä oli semmoinen katutaiteilija. Mitä se nyt sitten teki, mä en tiedä, mutta siellähän niitä on. Niin joku mies tuli siihen ja sitä alkoi seurata sitä taiteilijaa ja sitten kysyi, että onko se sun mies tai sitten poikaystävä tai joku, koska hän oli sen ihan vieressä. Niin tämä oli keskusteluavain. Että sitähän niin kuin aina odottaa, niin kuin on teille antanut esimerkkejä, että etsitään niin kuin jotain keskustelua jostakin henkilöistä. Ettei vaan mennä siihen, että Tiina Tutturainen helluntaisanomaista päivää, puhutko kielillä? Niin ei mitään tämmöistä, mutta ettei ymmärrä, että me ollaan täysjärkisiä ihmisiä joka tapauksessa. Niin keskustelu lähti sitä niin kuin liikkeelle ja kävi ilmi, että mies oli musiikkituottaja Hollywoodissa. Hän alkoi sitä purkautumaan siinä niin kuin näiden tähtien käytöksestä, että oli saanut vähän takkiinsa ja ne käyttäytyi vähän niin kuin rumasti ja niin päin pois. Ja hän oli turhautunut kaikesta tästä, niin kuin mitä hän tekee. Ja sitten ystäväni kysyi, että sitten mä sain yhtäkkiä ajatuksen kysyä, että onko hän koskaan nähnyt Jumalan tekevän ihmeitä. Tämä on muuten hyvä avaus. Mä ajattelin, että tästä täytyy ottaa mallia. No mies katsoi vähän hämmentyneessä, että no itse asiassa kyllähän hän Jumalaan uskoo. Niin kuin amerikkalaiset uskoo. Ne uskoo kyllä Jumalaan, mutta mihin Jumalaan? Se ei aina niin kuin selviä, että se on sitten se Jumala, mikä on niin kuin todellinen Jumala. Mutta hän sanoi, kyllähän uskoo Jumalaa, mutta joo, en mä ole koskaan nähnyt ihmeitä, mutta ei ole sattunut tämmöistä. Että eikä hän niitä nyt vastaankaan ole, että niin kuin miten niin. Niin, että miten niitä voisi sitten nähdä? Se on kai normaali kysymys. Niin tämä lady sanoi, että kuule, että jos antautuu 100-prosenttisesti Jumalalle, niin näkee ihmeitä. Viisas vastaus. Ja sitten hän kysyi, että haluuko hän nähdä ihmeitä, että antautuu 100-prosenttisesti Jumalalle. Niin tämä mies sanoi, että aika mielenkiintoista. Että joo, mikä ettei. Niin hän julisti hänelle sitten evankeliumia, että näin se käy ja antoi synnin päästö. Ja ensin kysyi, että voinko rukoilla sun puolesta. Sä, no mikä ettei, rukoile. Että haluatko antaa tuo 100% Jumalalle ja nähdä ihmeitä? No joo. Ja sitten tuli synnin päästös. Ja sitten mies sanoi, että jo, että hänellä on myöskin niin kuin alkoholiongelma. Että hän on niin kuin alkoholisti, että ilmeisesti ammatti on niin kuin vienyt tämmöiseen. Niin tämä heti nappasi siitä, että no mikä ettei, niin tässä kun annat 100% itsesi Herralle, niin jos vapautetaan sinut näistä alkoholiongelmista myös. Rohkea tyttöä, niin hän vapautti sitten ja sanoi, että Jeesuksen veri on niin kuin voimallinen ja väkevä vapauttamaan myös tästä. Ja miehen ilme kirkastui ja hän todella tuli uskoon. Ja no, sitä en tietysti jatkoa, mutta siinä sitten tuli pitkä keskustelu ja hän sanoi, että hän oli tosi onnellinen, että hänestä tuntui, että siinä nyt silmät muuttui, että kaikki niin kuin muuttui niin kuin toisenlaiseksi. No, hän sitten innostui tästä näin ja muutti niin kuin suuntaa ja lähti kävelemään. Ja sitten hän rukoili myöskin kaikista muistakin riippuvaisuuksista niin kuin hänet irti. Ja sitten hän sanoi, että toinen kohtaaminen, niin kuin hän rukoili Pyhän Hengen johdatusta ja hän sai tunteen mennä Santa Monikan rannalle. Ja hän kysyi, että Herra, anna mulle kuva, että kenet minun täytyy kohdata, koska sä annoit mulle tämmöisen tunteen, että minun täytyy mennä nimenomaan tänne. Ja Herra antoi hänelle mielen kuvan semmoisesta nilkuttavasta, ontuvasta miehestä. Ja hän kysyi sitten vielä vähän enemmän, että no jos täällä on montakin tämmöistä nilkuttavaa, että anna pikkusen niin kuin sitä ulkonäköä, niin hän näki niin kuin parallinen mieshenkilö. Ja hän kulkeskeli siellä rannalla, että ei hän ketään tämmöistä nähnyt, että no tulikohan tämmöistä itsestäni sitten, että ei tällä rannalla ketään tämmöistä. Hän lähti kävelemään sieltä poispäin ja hän huomasi kadulla häntä vastaan kauempana, niin kulki tämmöinen ontuva, vähän ontuva mies. Ja hän juoksi tämän miehen kiinni ja ajatteli, että no tuossa se varmasti on tämä ainoa ontuva koko alueella. Ja kun se mies kääntyi, niin se oli parta. Ja sanoi, että anteeksi, että mä häiritsen, mutta hänen niin kuin jäi katsomaan, että mikä tämä jalkaan on sattunut. Ja tämä mies alkoi sitten kertomaan, että että hän on ollut sodassa, että hän on sotilas, hän on ollut armeijan palveluksessa. Ja hän on ollut laivastossa ja siellä tapahtui onnettomuus tämän sodankäynnin yhteydessä. Niin kuin amerikkalaiset on siellä Afganistanissa ja Irakissa ja Iranissa. Ja sitten hän alkoi purkautumaan siinä, että tämä jalka meni niin kuin sillä reissulla. Ja tapahtui monta muutakin ongelmaa, että hänen veljen poika oli myös siellä taisteluyksiköissä ja se kuoli. Ja se oli hänelle niin kuin iso jysäys. Ei se, että mitä hänelle tapahtui, vaan se, mitä veljen pojalle tapahtui. Ja sitten tapahtui vielä, että hänen vaimonsa kuoli tässä Washingtonin terroristi-iskussa. Ja sitten siinä tuli yhtä sun toista sitten vielä, että hänellä ei ole mitään muuta kuin epäonnea ollut. Niin ystäväni sitten heti sanoi, että no mut kuule, että Jumala tekee ihmeitä. Että saakohan rukoilla sun jalan puolesta. Ja hän rukoili ja esimies kokeili sitten jalkaa, että no kyllä se parempi on, mutta ei se vielä ole niin kuin 100% terveesti. Jatko sitä juttua ja kysy taas, että Jumala tekee ihmeitä, että haluatko 100% antautua, että Jumala voi vapauttaa sinut kaikesta tästä murheesta ja surusta. Ja kun sinä keskusteltiin, niin mies sanoi, että ei hänellä mitään menetettävää ole. Ja hän tiesi, että Jumala ei turhaan näytä tätä mielenkuvaa hänelle. Ja siinä kun ne jutteli, niin mies antoi elämänsä Jeesukselle Kristukselle ja hän rukoili syntisen rukouksen ja selitti nämä uskon periaatteet ja Jeesuksen veren voiman ja mistä voi löytää niin kuin seurakunnan ja tällaista. Ja sitten hän yhtäkkiä sai päähänsä, mutta tietysti mä rukoilen vielä tämän jalan puolesta. Ja mies sanoi, no mikä, ettehän tässä mitään menetettävää. Ja hän rukoili tämän jalan puolesta ja se parantui 100%. Niin ei se tarvi mitään muuta kuin rohkeutta. Hän kirjoitti näin, että eihän ole tätä uraa suunnitellut, mutta tulisikohan hänestä katuevankelista. Eli kun laittaa tämän uskon toimimaan, niin se alkaa toimimaan. Että Jumala vaan odottaa, että me ollaan tarpeeksi rohkeita. Hän odottaa niitä avoimia sydämiä, että tällä tavalla herätys lähtee liikkeelle. Ei se lähde siitä liikkeelle, että me istutaan seurakunnan penkillä ja kuunnellaan ehkä briljantin hyviä saarnoja ja niin päin pois. Eikä se ole pastoreiden tehtävä, että kansa vaan istuu siellä ja pastorit vaan saarnaa. Ja ne on laitettu siihen tehtävänsä sen takia, että ne opetuslapseuttaa. Ja seurakuntaan on annettu erilaisia virkoja ja se yksi pastori pystyy tätä tekemään. Ja jos otetaan tämmöinen niin kuin kuva, että oletetaan, että Suomeen tulisi herätys. Tämä tulkoon nyt mihin maahan tahansa, niin jos tuhansia tuolta tulisi uskoa, ja pastorin pitäisi tehdä yksinään kaikki, no sehän menisi littanaksi kuin lettu. Se palaisi loppuun, se ei pystyisi tekemään näitä asioita kansa, vaan istuu siellä, että kiva kun tulee sieluja tänne näin. vaan jokaiselle pitäisi olla jotakin tehtävää, että pitäisi niinku delegoida niitä tehtäviä, että sun tehtäväksi käy tämä, sun tehtäväksi käy tämä. Eli nämä hengenvirat tulisi myöskin siellä toimintaa, että sun tehtävä opetuslapseuttaa. Minä olen pastori, mun tehtävä on niin kuin pitää tämä lauma koossa, ja niin kuin pastorin tehtävä on, että pastorilla on sydän. Niin kuin näille ihmisille. Ja sitten siellä on profeetallisia henkilöitä, mutta jos profeetta johtaa seurakunta, niin se, mä oon nähnyt myöskin tämän, vaikka olisi kuinka kirkas profeetian lahja, niin yleensä se päättyy katastrofiin, koska profeetallinen ihminen näkee tulevaisuuteen sinne, mitä se niin kuin tulee tulemaan, mutta hän ei aina ymmärrä sitä, että jos hän niin kuin, lähtee tätä näkyänsä niin kuin väkisin toteuttamaan siinä seurakunnassa, niin lampaat ei perässä. Et lampaat niin kuin putoaa siitä listoista pois, jos ymmärrätte, mitä niin kuin mä tällä tarkoitan. Että se ei aina tarkoitettu, että se näky, mikä on profeetalle, se toteutuu heti, vaan siinä pitää mennä niin kuin pikkuhiljaa, että Jumala hioo niitä ihmisiä. Ja profeettojen mielessä pastori kulkee liian hitaasti. Ja joskus voi ollakin, että hän niin kuin junnaa siinä paikoillaan, mutta pitäisi tämä yhteistyö niin kuin löytyä, että pastorilla on pastorin sydän, että se pitää nämä lampaat, että yksikään niistä ei huku. Mutta myöskin, että hän saa niin kuin sitä näkyä, että mennään kuitenkin eteenpäin, mutta sillä tahdilla niin kuin Jumala haluaa, ettei kukaan runnoudu siinä juoksussa. Ja sitten irrottaa myöskin niitä evankelistoja, että nuoria, jotka nyt nuoret yleensä on tämmöisiä katuevankelistatyyppiä, ja opettaa sitten niitä hengenlahjojen käyttöä. Että näinhän se seurakunta alkaa toimimaan ja ihmiset ei turhaudu. Että vähän niin kuin joskus tuntuu siltä, että pitäisi laittaa semmoisia salaisia dynamiittipötkylöitä sinne seurakunnan penkkeihin. Ja sitten pastorilla olisi tämmöinen saarnapulvetissa tämmöinen pikku nappula. Ja kun ne istuu siihen penkkiin, niin sitten painaa sitä puu! Niin ne nousee metrin verran ilmaan ja lähti juoksemaan. Ehkä ne juoksee sinne kadulle tapaamaan niitä ihmisiä. Tämä on tämä mielikuva, mutta, ja, mutta näiden tehtävä on tuoda sinne seurakuntaan sieluja. Niin kuin ehkä sen takia mä annoin tämän esimerkin. Ehkä tällä tavalla niin kuin tämä nuori henkilö, huolimatta siitä, että hän ei ole varsinaisesti evankelista, vaan on muusikko, mutta jokainen meistä voi tehdä osaltaan niin kuin jotakin, niin tästä alkaa seurakunnan kasvu ja tästä alkaa herätys. Ei siitä, että me suljetaan itsemme laatikkoon ja katsotaan vaan sieltä, mitä laatikon sisäpuolella on, vaan avataan laatikon kansi ja kurkistellaan, että mitä, että kokonainen lunti on ihana maailma, iso maailma on täällä näin ympärillä. Laajennetaan sitä näkökenttää, eikä nyt vaan, että nuoret tekee tätä, vaan meillä vanhuksillakin, niin kyllä Herra meitäkin käyttää, vaikka ehkä käyttää enemmän sieluhoitotyössä ja tämmöisessä niin kuin hengellisessä viisaudessa. No niin, tällainen vaan tuli mieleen tässä vähän teitä kutitella näihin toimiin. Mutta jatketaan tätä stressiaihetta, että päästäisiin vähän niin kuin siitä eteenpäin. Ja tätä loppuunpalamisesta ja väsymyksestä niin kuin päästäisiin pois ja tiedettäisiin, miten käsitellä näitä asioita niin kuin oman itsemme kohdalla tai jonkun läheisen, joka on väsynyt. Että oireilu helpottuisi ja osattaisiin levätä sillä maitopysäkillä. No niin. Ja yleensä tämä nykyinen kulttuuri lähtee siitä, että ihminen ajattelee, että me ei olla mitään ilman menestystä. Että mun täytyy aina menestyä jossakin. Ja tämä, kun mä menestyn, niin se palkitsee minut henkilökohtaisesti. Että tällainen on moderni ajattelutapa. Mutta tämä on virheellinen ajatus. Ja tämä ajatus on paljon vaikeampi heittää pois, kun sä kuvittelet, koska sun koko oma rakennelmas rakentuu siihen, jopa hengellisessä elämässäkin sun pitää menestyä. Et kun sä menestyt maailmassa ja asetat portaat maailmaan, niin kun sä tulet uskoon, niin hengellisessä elämässä rakennutaan myöskin samalla tavalla, että mä menestyn, kun musta tulee ensin vähän semmoinen aisan kannattaja, sitten musta tulee kolehdinkerääjä, ja sitten musta tulee kirjamyyjä, ja sitten mä saan seistä ovella, ottaa ihmisiä vastaan. Sitten mä menestyn, kun musta tulee sieluhoitaja, sitten mä menestyn, kun musta tulee evankelista, ja sitten tähdätään siihen pastorin paikkaan, sitten on hirveä kilpailu. Ja sitten tuleekin sählää. Eli mennään niin kuin maailmallisella portaalla tikarappuja ylöspäin, vaikka Jumalan maailma on kasvua alaspäin. ja mitä on kasvu alaspäin, niin se on niin kuin sitä oman lihan raapimista ja oppia ottamaan sieltä syvältä niitä siunauksia. Et se on niin kuin se nöyryyden koulu, eikä se, että se menestymisen koulu, että kun mulla on asema. Et monet kompensoi sillä asemalla sitä, mitä ne ovat menettäneet maailmasta, koska moni ihminen tulee uskoon sieltä pohjalta. Niin ne yhtäkkiä huomaa semmoisen oman foorumin hengellisessä piirissä ja seurakunnassa, ja sitten mennään pieleen. Ja tulee kilpailuasenne myöskin siellä, vaikka sitä kilpailua yritetään paeta siihen rauhaan, mutta siellä ei olekaan rauhaa. Eli se, joka haluaa ostaa itsellensä suosiota menestystä, joutuu maksamaan sitä kovin kalliin hinnan. Et voi kysyä, että oletko sä sitten valmis maksamaan sitä. Mitään ei tässä maailmassa saa ilmaiseksi. Menestyksestä ja voitosta ja asemasta maksetaan, sun keho maksaa siitä hinnan ja siitä kiipeämistä ylätasolle. Niin huomaa, että kun sinä saavutat sen oman tavoitteisen ylätason, niin se on sama kuin vuorikiipeily. Kun sä saat yhden kukkulan vallotettua, niin sä huomaatkin, että ai en mä olekaan vielä huipulla. Siellä on taas uusi kukkula. Näinhän ne vuorikiipeilijät on kertonut. Et siellä Australiassa, kun meillä on vuoria, ne ovat kertoneet, että kauhean pettymys tulee, kun se näkee vain se yhden kukkulan. Mä saavutin tämän hielen ja verelle, sitten näkeekin se toinen kukkula, tai mä okka huipulla. Sitten kun se pääsee siihen huipulle, taas näkyy se toinen kukkula. Et se on pitkä, pitkä prosessi. Niin näin on myöskin menestymisen portailla. Sä et koskaan pysty sille ylätasolle menemään täydellisesti. Ja ihminen stressaantuu. Ja tässä tämmöisessä rottakilpailussa yleensä tönitään toinen toisiamme. Että saavutetaan se asema ja siinä ihminen runnoutuu, varsinkin herkempi ihminen. Että ei hän jaksa enää. Niin tästä pitäisi päästää pois. No niin. Että älä tule siihen tilanteeseen, että susta tuntuu, että kiipeäminen ei lopu koskaan. Koska sun kunto käy aina huonommaksi ja huonommaksi. Sä et koskaan saavuta sitä todellista huippua. Ja ennen kaikkea, niin kun sä viimein saavutat, niin kuin nämä vuorikiipeilijät on sanonut, ensin tulee semmoinen glorified tunne, että wow, täällä mä olen. Mutta siellä on aika autiota. Siellä ei olekaan muita. Ja sitten tulee tyhjyyden tunne. So what? No mitä mä täällä oikein teen? Ei siellä tapahdu mitään. Niin ylennysportailla on aina muistettava se, että on vain yksi, joka palkitaan. Mutta kaikki muut runnoutuu sinne jalkoihin ja jäävät nuolemaan näppejä. Että näin ollen suuri osa meistä ei koskaan pääse ykkösasemaan, että me yritetään ihan turhaan. Me vaan sielumme niin kuin runnellaan. Ja yhteiskunta vaatii sitä menestystä ja asemaa, mutta unohtaa kertoa, mitä menestys oikeastaan sisältää. Ja menestyksen hinta on kallis. Et se on menetyksen porras. Sä menetät jotakin siinä menestyksessä. Sä et voi nauttia siitä, koska takanasi on liian monia, jotka haluavat työntää sut pois siitä. Seurakunnissakin tätä tapahtuu. Aina on joku toinen, joka on sinua parempi, tai ainakin sä kuvittelet, tai se kuvittelee, että se on sinua parempi. Aina on joku toinen, joka puhuu paha ja haluaa saavuttaa sinun asemasi. Se ei ole mitään merkitystä, oletko sä uskova tai ei. Niin me toimitaan lihallisesti. Ja sun on jatkuvasti, pysyäksesi siinä asemassa, sun on jatkuvasti yritettävä kovemmin ja elettävä jatkuvassa jännitystilassa saavuttaaksesi tuloksia. Tai sitten sut potkitaan pois. Eli jos tämä on elämän mittapuu, niin se on ainesekoitus, josta suurin osa ihmiskunta jää pois. Siksi se ei voi olla oikea formula. Koska suuri osa ihmiskuntaa elää köyhyydessä ja elää kurjuudessa. Niillä ei ole mitään ammatillisia tavoitteita, niillä ei edes ruokaa syödä eikä asuntoa asua. Et se on vain pieni osa ihmiskuntaa täällä lännessä, joka maksaa kalliin hinnan tästä ja sielunsa hinnan, niin kuin sanotaan. Ja toiseksi, niin miksi tällainen ajattelutapa menestyksestä on väärä, niin se on enemmänkin sellainen emotionaalinen julistus muille ja meille itsellemme. Et oikeastaan muut siitä ei hyödy, mutta sinä emotionaalisesti olet hyötyvä tästä. Että sä saat niin kuin jonkunlaista tyydytystä siitä, että nyt mä oon näyttänyt noille muille, että mä pärjään, mä oon näyttänyt itselleni. Eli tällainen julistus kaivautuu niin kuin syvemmälle meidän epävarmuutemme alueelle ja epätäydellisyyden pelkoon meistä. että me ei ollakaan niin kuin täydellisiä. Ja lopputulos on, että minkäänlainen menestyksen määrä ei korjaa kenenkään epävarmuutta. Sä tulet aina olemaan epävarma, jos on sulla täällä hoitamaton juuri ja hoitamaton asia. Et kysy sitä itseltäsi tai joltakin, joka etsii menestystä epävarmuutensa tukikepiksi tai on mahdollisesti saavuttanut sen, niin kysy, poistiko se sun epävarmuuden? Paransiko se sinun itsetuntos? Niin sä saat varmasti vastauksen, että ei, jos tämä ihminen on rehellinen. Ja koska se on sisäinen emotionaalinen ongelma, ja tämä tarkoittaa, että murehtimisen ongelma on paljon syvemmällä ja impotentti niin kuin siihen menestykseen. Siellä on yhä edelleenkin se murehtimisen juuri. Ja no kuinka sitten sä voit muuttaa kaiken jumittamatta koko elämäsi kestävään semmoiseen terapiahoitoon. Niin yksi tapa on napata vääränlaiset ajatukset pois ja kirjata ne ylös esimerkiksi muistikirjasta. Tämä on hyvä tapa. Minäkin olen tehnyt tätä. Että mulla oli niin kuin maailmasta tullut tämmöisiä vääränlaisia. Mä olin siinä ylennysportaalla myöskin. Mä tiedän, että hyvin mä puhun niin kuin näistä asioista, mitä mä itse olen kokenut. Että mun piti aina saavuttaa tämä ja tämä ja tämä ja kompensoida niin kuin enemmän. Ja kuvittane ja mainostoimisto ihmisen, se oli aina parempia, jotka kyttäisi sitä mun paikkaani. Ja tehtiin tämmöisiä salakavalia asioita, varastettiin toisen ideat, että se on tyypillistä, että kun saa jonkun kampanja-idean, niin ne piti piilottaa pohjalevyn taakse. Koska jos sä jätit ne pöydälle, mulla on käynyt tämmöinen, että mä jätin kermassa briljantin idean, mä jätin sen pöydälle ja luonnostelin sen ja lähdin lounastunnille. Ja sen jälkeen niin kun piti nämä ideat esittää, meillä oli palaveri ja siellä oli sitten muita näitä aadeita ja copywriterita niin päin pois, ja mulla oli tosi ihana idea, mä ajattelin, että tämä on se voittoidea, tästä tulee pisteitä, niin yhtäkkiä mua vanhempi AD niin sanoi, että hänellä on briljantti idea, ja hän esitti minun ideani omanaan. Hän oli lunchtown-tunnilla, niin kuin lounastunnilla käynyt katsomassa mun pöytää, niin varasti sen itselle, ja hän sai kaiken kloorin ja kaiken kunnian. Mä olin aivan järkyttynyt. Mä en voinut sanoa siinä, että hei hetkinen, tässä on tapahtunut, kun mä olin nuorin, tässä on tapahtunut erehdys. Ja mä joudun sitten niin kuin tavallaan hänen alaisuuteen tekemään niitä asioita. Ja se sitten raapi pintaa syvemmältä. Et se oli ensimmäinen niin kuin tämmöinen koulu. Että kaikkea ei ole kultaa, mikä kiiltää. Ja toisena mä itsekin syyllistyin tähän. Mä en varastanut varsinaisesti ideoita, mutta meillä oli huipputaiteilija, joka sai kaikki työt siinä maassa. Koska hänellä oli semmoinen tyyli, jota kukaan ei niin kuin pystynyt kuulemma kopioimaan. Ja vaikka hän oli alkoholisti, niin hänelle tarjottiin työtä kaikkialta. Kaikki annettiin hänelle anteeksi, koska hänellä oli niin briljantti tämä omaperäinen tyylinsä. Ja se perustui vähän niin kuin tämmöisiin muotiasioihin ja muihin. Ja mä funtsasin, että mikään tyyli ei ole semmoinen, mitä ei voisi toinen tehdä. Mutta mä en ymmärtänyt, millä tavalla se tehdään, millä tavalla se tekee nämä piirrokset, että mä voisin oppia. Ja aina kun mä yritin salaa hänen huoneeseensa niin kuin hiipiä, kun oli vähän krapula, eikä se oikein kuulu, kuka tulee ja milloin, niin tuli hirveä sählä ja hän peitti niin kuin kaikki paperit sinne pohjalevyn alle. Kun ajattelin, että minä salaa hiivin sinne ja katselen ja kopioin ja opin. Niin, mutta mä rupesin tarkkailemaan häntä ja mä huomasin, että hän kävi aina tietyissä, meillä oli isot studiot, niin valokuvastudiot, niin hän kävi aina siellä. Ja hän oli tietynlaisia lehtiä aina, niin kuin siellä muotilehtiä ja muuta, että jotain nyt liittyy näihin asioihin. Ja mä nyt en tätä sen tarkemmin selitä, mutta mä huomasin, että kerran kun hän meni ja hän oli krapulla, se meni sinne pimeäseen huoneeseen, niin hän oli jättänyt oven vähän raolle, että se ei narissu, niin mä hiljaa aukosin, se kun oli pimeä, niin se ei huomannut, että mä olin siellä takana ja silloin mä sen nappasin, että näin se sen tekee. Näin se sen tekee ja harjoittelin tekemään samalla tavalla. Ja erään kerran, kun hän oli semmoinen tuurijuoppo, niin hän oli taas juovuksissa ja oli iso projekti meneillään ja firman presidentti sitten sanoi, että mitä tässä tehdään, että siellä se makaa täysin tajuttomassa kunnossa, tämä pitäisi olla valmis, tämä pitäisi olla painossa, eikä kukaan tee tätä, kukaan muu ei pysty tekemään tällä tyylillä, niin minä sitten piipitin sinne ja pienelle vienolle äänet, jos minä voisin sen yrittää. no sinä et sitä, sä kukaan muukaan pystynyt tekemään, mitä sinä, sinä oot vasta tähän taloon tullut, sinä sitä, mut anna mun yrittää. Itsekin jännitin sitä, että kun ei mitään muuta mahdollisuutta ollut, että no, koita, ja hän antoi sitten ne työt, että koita, mutta et sinä sinä onnistu kuitenkaan, kaikki on pilalla. Niin minä tein täsmälleen samalla tavalla kuin tämä taiteilija oli tehnyt, sitä tuli just niin. Eli varastin hänen tyylinsä. Ja esimies sanoi sitä, että tämä on loistavaa. Nythän meillä on kaksi. Nyt minun ei tarvitse olla ollenkaan riippuvainen tuosta kaverista, joka makaa juovuksissa siellä ja täällä. Joo. No joo, kun olin tämän tehnyt, niin toinen selvisi siitä, niin sehän suorastaan tappaa minut. Koska hänen, tämä valtti meni niin kuin hänen kädestään ja minä varastin tämän toisen tyylin. Mutta pääsin niin kuin ylennysportailla taas ylemmäksi. Mä en ollut sillä uskossa, että ei siinä mitään. Mutta jatkuvasti joutui elämään sitten jännityksessä. Joku toinen varastaa tämän tyylin, jonka minä olen keksinyt. Siinä tuli samanlainen piilottelu ja niin päin pois. Mutta se oli stressaavaa elämää. Ja mä ajattelin, että tähän täytyy saada loppu. Ja siinä vaiheessa mä aloin kehitellä tämmöistä migreeniä itselleni. Et aina viikonloppuna, viikot meni tosiaan briljantisti, mutta viikonloput, niin se vaan pamahti päälle heti, kun mä olin vapaalla. Ja se oli selvä niin kun stressioireilu. Että mikään ei auttanut siihen migreeniin. Ja sitten se alkoi tulla kampanjoiden aikana, niin alkoi tulla myöskin joskus viikonpäivänäkin, eikä pystynyt niin kuin saamaan lomaa. Se oli vaan siinä sitten palloiltava puoli lääkehorteluissa. Mutta se oli sen hinta, sen menestyksen hinta. Että sä nousit koko ajan niillä ylärappusilla ja sä saat hirveätä palkkaa, mutta sen hinta oli se, että sä stressaanuit. Ja sen hinta oli migreeni. Plus sitten, että tuli, siis nämä vatsan paksunsuolen oireetkin, ne ovat stressioireita. Ja kaikkea muuta, mitä siinä sitten tapahtui. Ja nyt jälkeenpäin, kun on uskossa, niin mä ymmärrän sen paljon ja tuttu näiden asioiden kanssa, että kuinka sokea sitä oli itselleen. Eikä tajunnut sitä, että oman kehon kustannuksella niin oli menestyksestä niin kuin maksettava turha hinta, kun olisi voinut ottaa löysemminkin näitä asioita. No niin, että se oli niin kuin jonkunlainen tukikeppi se menestys. No niin, eikä se sitten niitä sisäisiä asioita poistanut. Et tämän vuoksi meidän on löydettävä juurisyy tähän ajatteluvirheellisyyteen. Ja kuinka me voidaan siis auttaa tätä jumittumista, ettei meillä ole sitä terapiahoitoa koko elämän. Niin vääränlaiset ajatukset pois. Ja laitan, niin kuin mä sanoin, että muistikirjaasi heti, kun nappaat ne ajatusmaailmastasi. Ja koita päivän aikana huomata muitakin vääriä alitajunnan ajatusmalleja, jotka ohimennen pulpahtelevat sun ajatuksiin. Ja meillä naisilla saattaa olla niinkin yksinkertainen pika-ajatus, kun semmoinen kuin työtoveri ohittaa meidät. Niin naiset pystyy yhtä aikaa vähän niin kuin ajattelemaan monia asioita kerrallaan. Niin kuin varmasti jokainen teistä tietää, että mä pystyn kirjoittamaan koneella, kuuntelemaan CD:tä ja juttelemaan samaan aikaan ja hoitelemaan lastenlasta siinä samaan aikaan. Ja me pystytään niin kuin monitoimisesti keskittymään asioihin, mutta ainakin mun aviomieheni se ei pysty tekemään kuin yhtä asiaa suoraviivaisesti yhdellä kertaa. Se ei pysty kuuntelemaan, se keskittyy johonkin, eikä sitä häiritse joku CD, se ei pysty niin kuin tekemään. Tätä, no miehet, te tiedätte, mikä tämä on. Ja ainakin mun aviomieheni sanoi, kerran kuulin vain, kun hän ei huomannut, kun hän oli ystävänsä kanssa saunassa, niin siellä sitten kaikenlaista pulputettiin ja minä laitoin kahvia keittiössä, niin hän ei tainnut itse suunnitellut sen talon. Niin hän ei huomannut sitä, että hän oli suunnitellut ilmanvaihtohormi, joka tuli siihen keittiön ilmanvaihtohormiin, niin sieltä hän kuuluu kaikki, mitä ne juttelivat. Ja sitten hän tässä keskustelussa toiselle miehelle totesi, että ei Annen noista höpötyksistä tarvitse välittää, että ei minä kuuntele, mitä se puhuu. Mutta sitten kun ääni kovenee, niin sitten se on jotain tärkeää, mitä sieltä tulee. Sitten kun he tulivat sieltä saunasta, niin mä ajattelin, että kun ääni kovenee, niin minua siis kuunnellaan. Toinen pelästyy sielussa syvyys. Mitä sinä kuultas, niin puhut? Ääni kovenee. Ilmanvaihtoventtiilit, sieltä kuuluu kaikki. Että täytyykö minä aina huutamalla puhua sinulle, eli tärkeät asiat menevät perille. Miehethän aina sanovat, joo, ja sitten ne kuitenkaan muista, mitä niillä on sanottu, eikö niin? Mm. Eli niillä on semmoinen valikoiva kuulo, niin kuin mun mieheni sanoi. Tästä korvasta sisään ja tästä korvasta ulos, ja sitten sinne jää joku semmoinen tärkeä lipsahdus jää sitten sinne. Kun me naiset sitten taas, niin kuin, en sano, että naisethan eivät nalkuta, ne vaan puhuvat tärkeitä asioita. Mutta miehet ovat antaneet näille tärkeille asioille vain tällaisen kummallisen nimen kuin nalkutus. No niin. Joo, paljon kaljupäisiä miehiä, kun stressi on vienyt niin kuin nalkutuksesta tämä. No niin. No niin, että me voidaan, kun me nähdään, että joku työtoveri menee ohi, niin naiset heti nappaa niin kuin tämmöisen ajatuksen. Tämä on esimerkki, että no tuossa se taas menee kaikessa make-upissa, en ikinä saa itseni noin hyvännäköiseksi. Että se on niin kuin tämmöinen. Se on vaan ohi menevä ajatus, mutta se iskee siihen niin kuin juuriin. Ja et seuraavana muutamia yleisimpiä vääriä uskomuksia, niin mä oon antanut luettelun niistä. Et yksi, niin tämä on siis väärä ajattelu, mä olen uhri. Että miten muut kohtelevat minua. Että kaikki muut kohtelee mua väärin. Mutta sä voit kontrolloida elämääsi ja tehdä muutoksia siihen. Kaksi. Mun on pakko ottaa riski. Koska mä aina epäonnistun kaikessa. Nyt mun on pakko ottaa tämä riski. Väärin. Tämä on etukäteisolettamus, että sinä mukaan epäonnistuisit tässä asiassa. Sä itse jo niin kuin tuomitset itsesi niin kuin epäonnistumaan. Vaan Jumalan mieleinen ajatus, että mä onnistun, mä voin. Ja jos sä sitten putoot siitä, niin vielä kerran minä tämän homman hoidan. Vielä kerran mä onnistun. Eli älä aivopese itseesi ajattelemaan kaikesta, että en mä onnistunut ennenkään, en mä onnistu nytkään. Tämä on väärä ajattelumalli. Sä tuut hämmästymään, jos tietäisit, kuinka monta kertaa menestyneet henkilöt ovat epäonnistuneet yrityksissään. Ja muutama epäonnistuminen ei merkitse mitään. Tulee eräs kerta, jolloin sinä onnistut. Mä tunsin erään kristityn multimiljonäärin ja kysyin liikemiehen, kysyin häneltä, että vau, että sulla on ollut semmoinen nenä, semmoinen hengellinen nenä, että se on haistanut tämmöisen, että tähän bisnekseen niin kuin isketään, että sulla on semmoinen niin kuin menestys, niin kuin seuraa sinua. Niin hän vaan naurahti, että mä oon tehnyt ennen tätä 2 konkurssia. Mutta mä oon oppinut niistä jotakin. Mä oot, ai jaa, et sä ootkaan syntynyt menestymään. Eli me kaikki epäonnistutaan jossakin, et ei aseteta paineita itsellemme, mutta erään kerran me onnistutaan. Niin kuin mun motto on aina ollut, että koskaan yritä mitään, sä et koskaan saa mitään. Niin kuin mä oon sanonut, kun mä oon monta kolaria tehnyt, niin surin sitä mun äidille, niin äiti sanoi, että jos et sä koskaan ajaa ja auto on aina tallissa, niin ei tuu kolarit. Että tekevälle tapahtuu. Kun sä teet, niin tapahtuu. Jos et sä tee mitään, niin ei tapahdu mitään. No niin, otetaan sitten vaikka 3. kohta. Että tää on väärä ajattelumalli. Jos mä murehdin tarpeeksi kauan asia, niin se menee ohi. Tai jos ei murehdi asiaa koko ajan, niin se tapahtuu. Eli sä ajattelet mustasta perspektiivistä asioita koko ajan. Tällainen ajatus on naurettavaa. Ei ole minkäänlaisia todisteita koko maailman kaikkeudesta, että murehtiminen ratkaisisi sun asiat tai muuttaisi sun tilannetta. Eli sä rasitat itseäsi turhaan murehtimisella. Kukaan ei kostu siitä mitään, etkä sinä itsekään. Paitsi että sä pilaat vaan sun oman kehosi ja ongelmat tulee suuremmaksi kuin mitä ne itse asiassa onkaan. Ne kasvaa, ne pullistuu sun päässä. Se on kuin leivinjauhe, joka laitetaan päähän ja loppujen lopuksi täyttää koko sun ajatusrakennelma. Se on kuin pullataikenjako nousee. Sitten se palaa. Siitä tapahtuu loppuun palaminen. 4. kohta. Ihmisten on aina kunnioitettava minua ja rakastettava minua. Kuka niin on määrännyt? Ei kukaan. Sä et voi määrätä ihmisiä rakastamaan ja pitämään ja hyssyttelemään ja paijaamaan sinua. Totuus on, että niin metsä vastaa, kun sinne huudetaan. Eikö tämä ole suomalainen sananlasku ja se tulee näistä Raamatun sananlaskuista? Jos sinä et kunnioita tai pidä jostakin henkilöistä, ei heidän ole pakko myöskään välittää sinusta. saat sitä, mitä sä osoitat muita kohtaan. Kukaan ei pysty koko ajan olemaan antelias, rakastettava tai 24/7 mukava sinua kohtaan. Tämä on tämmöinen niin kuin totuudenmukainen asia. Viides kohta. En mä ansaitse olla pidentty eikä menestyvä. Mä en ansaitse tätä näin. Väärin. Jos kaikki olisi ansioperusteista ja kukaan meistä ansaitsisi olla yhtään mitään. Sillä jokaisella on mahdollisuus olla onnellinen ja myös menestyksekäs, jos hän haluaa. Kaikille on annettu samat mahdollisuudet. Mutta jos välttämättä valitset murhejuhlien pitämisen, niin sekin on vapaaehtoinen valinta. Että tästä maailmasta eivät kuule murheet ehdi loppumaan. Niitä tulee lisää, jos sinä haluat olla murheiden kantaja ja kerätä niitä ihan omaan syliisi ja pärekoriisi. Ja pitää niitä ihan omina henkilökohtaisina sylilapsina. Että minun oma pikkumurhe, en anna sinulle tätä, tämä on minun. Paapi, paapi, paapi. No nyt se murhe itkee, ota tästä maailmilta tuttipulloa. Nu. Ei se näin käy. Mutta käy, jos sinä haluat. Että tapaa se murheen sylilapsi. Jos se herää aamulla mankumaan siinä sun vierestäsi, niin nuijissa jo. Kuristassa jo siitä, että heitä jorpakkoon. No niin, että uusia murhelapsia kyllä yrittää pulputa sun elämääsi esille päivittäin, mutta samaan verran on ilon aiheita. Eli valinta on sinun, valitsetko sinä iloaihe vai valitsetko sinä murheen aiheen vai katsotko sinä asioita aina niin kuin sieltä alaperspektiivistä, sieltä murheen perspektiivistä. Niin kuin eräs ihminen sanoi, että kun sä oot aina niin murheellinen ja aina niin synkkä, että jos mulla oli tapahtunut jotain mahtavaa, niin mä sanoin, eikö ihan, eikö valtava, että kyllä tää tästä niin kuin menee. Vai niin? Mutta eikö sä ole yhtään iloinen tästä näin? En. Mä sanoin, niin miksi? No kuule, sieltä voi pudota. Eli kun ottaa valmiiksi musta asenteen, niin sanoo, että kuulee, että sit kun nousee sinne kukkulalle, niin sitten ei ole mitään muuta tietoa kuin alaspäin, mutta kun on alhaalla, niin ei putoa koskaan. Joo. Tämmöisiäkin ihmisiä on. Mutta elämä on semmoista tappavan tasasta ja murhe tappaa, niillä ei ole mitään iloaiheita. Mulla on yksi ihminen, joka aina kun me tavataan jossakin sattumalta, niin ensimmäinen lause, mä itsekseni toistan jo höpittelen huulille, niin se sama lause, mikä se sanoo tavattaessa. Mutta emme tietysti ääneen sitä sanomaan, että hei, kiva tavata sua, hei, haki, jee, how are you? Niin sieltä tulee aina, pääsis tästä taivaaseen. Okei, joo, no. Tulisi ylös tempauspiseen, mä jaksa elää. Jo vissiin 20 vuotta tai ihan samalla on se osa. Ja siinähän mä sanoin itsekseni. Aina kun tavataan, niin mä sanon omassa ajatuksista, pääsis tästä taivaaseen. Tulisi ylös tempauspiseen, niin sitten se tulee. Joo, pääsis tästä taivaaseen. Tulisi ylös tempauspia. Se on elämästä pakenemista. Ja sitten kysyy, että no mitä sulle kuuluu? No ei mitään, mitä ei tapahdu koskaan. Tämä on niin kurjaa tämä elämä. No ei tapahdu, jos et sä muuta sitä ajatusrakennelmaasi. Ja ota niin kuin vähän iloa siihen elämään. Ja se muuttaa koko sun kehon. Projekti lähti käyntiin täällä. Verenkierto ja solut saa uutta energiaa ja me tarvitaan tätä iloista elämän asennetta, koska niin kuin te tiedätte, niin jokaisessa ihmisessä on syöpäsoluja ja jokaisena päivänä niin meidän hyvät solut tuhoavat näitä syöpäsoluja, mutta sitten tapahtuu joku häiriötila ja syöpäsolut alkavat lisääntymään. Oletteko huomanneet, että nykyisin syöpä on entistä enemmän kuin koskaan ennen? Ja mä uskon, että jos ei se ole geeniperäistä tai ympäristön saasteiden tekemiä tai ruokavaliosta johtuvaa, niin se on stressitekijä. Sillä stressi alkaa niin kuin vaikuttamaan sun hyvin soluihin ja se vaikuttaa positiivisesti niihin syöpäsoluihin. Että syöpä on yksi, mä voisin luetella näitä sairauksia, mitä stressi saa aikaan, mitä niin kuin lääkärit ovat todenneet. Että se ei ole sitä, että ennen vanhaa oli myöskin syöpää yhtä paljon, mutta kun ihmiset kuoli siihen, niin ei se ole niin. Oli monia sairauksia, mun lapsuudessa, kun mä olin sitä ikäluokkaa, niin ei edes kuultu, että semmoisia olemassakaan. Mutta nykyisin kuulee koko ajan. Ja kun mä olin Australiassa ja silloin vielä oli niin kuin tuossa taideelämässä paljon mukana, niin eräs bisnesmies tuli ostamaan, se oli nähnyt näyttelyssä mun tauluja, ja kun näyttely oli purettu, niin saa osoitteen, sieltä tuli ostamaan multa tauluja. Osti aika runsaasti Uuteen-Seelantiin ja sitten niin australialainen niin sijoitusmielessä. Ja sitten alettiin juttelemaan, mitä hän niin kuin tekee ja niin päin pois. Niin mä en muista, oliko hän psykiatri vai kuitenkin oli niin kuin sillä alalla. Mutta hän oli niin kuin ainakin tämmöisen psykiatrisen jonkun klubin tai mikä niin kuin johtaja. Ja sitten hän niin kuin kysyi multa, että missä maassa sä oot syntynyt ja niin päin pois. Niin sitten mä sanoin, että mä oon Suomessa. Niin sanoin, että joo, että se oli harvinaista, hän tunsi niin kuin kuitenkin Suomen. Ja sanoin, että tämähän on mielenkiintoista, että kun hän saa tavata suomalaisia, että he ovat niin kuin lääkäriliitossa ihmetelleet tämmöistä yhtä asiaa, niin kuin psykiatrien ja psykologian kanssa, että miksi Suomessa on kokonaisia alueita, jotka ovat niissä kokonaisia kyliä tai näin, jossa on nyt niin kuin tämä yhteisö on täynnä skitsofreniaa. Et tilastollisesti Suomessa on hyvin paljon mentaalista sairautta, ja hän luetteli niin kuin tietynlaisia. Et Australiassa on esimerkiksi niin kuin ehkä 10% ihmisistä sairastaa luulosairautta. Tämäkin on hämmästyttävää. Mutta Suomessa, vaikka siis otanta on niin pieni, siis vain 5 miljoonaa ihmistä, ja siitäkin tietysti lapsia ja niin päin pois, ne voidaan jättää pois. Niin mikä on syynä siihen, että kokonaiset kyläyhteisöt ovat niin kuin sairastuneet skitsofreniaa, että nythän hänellä on tilaisuus kysyä sinulta. En mä ole tiennyt tämmöistä. No kai sä nyt oot jossain kuullut, kun mä en ole lääkäri. En mä ole ikinä kuullutkaan. Mun täytyy toiselle puolelle maailmaa tulla, että mä kuulun tämmöisen asian. Mutta se pisti mut ajattelemaan, että mistähän tämä voisi johtua. Siis tämmöinen niinku synkkyys ja ihmiset sairastuu masennukseen. Että mikä tässä on syynä? Meillä oli pitkä hedelmällinen keskustelu niinku tässä. Hän oli hämmentynyt, että mä en todellakaan tiedä. Ja mä sanoin, että mä oon käynyt Suomessa syntymässä, mutta asunut vähän kaikissa maissa ja yli 30 vuotta Australiassa, sitä ennen Israelissa ja sitä ennen oli vähän Ranskassa ja kaikkea, mutta en mä ole kiinnittänyt näihin huomiota. Että mä vaan niin kuin ulkopuolisena tulen tänne katsomaan niin kuin näitä asioita, mutta enhän mä pintaa syvemmältä tiedä. Ja nyt mä oon monta kertaa, kun tätä sieluhoitoseminaaria on pidetty, niin tuuminut, että missä se vika on. Että johtuuko se siitä, että me annetaan synkkyydelle valtaa ja me ei ajatella niin kuin ilosekaisesti näitä asioita. Tai sitten meidän suomalaisten täytyy yrittää, kun me ollaan tämmöinen akateeminen kansa, jos nyt näin sanotaan. Että meillä on huipputasoinen, ihan tavallinen, niin kuin, miksi te sanotte, niin kuin yhtenäistä tai tämä koulu, ihan niin kuin ykkösluokasta lukioon ja ylioppilaskirjoituksiin, niin meillä on, että pitää yrittää. Sitten meillä on kilpailutilanne, että kuka pääsee siihen yliopistoon, kuka pääsee siihen. Ja sitten tämä on niin korkeasti koulutettu kansa, että ihmiset ei pääse niihin ammatteihin, mihin ne on koulutettu, koska on ylitarjontaa. Ja jos sä oot ylioppilas tai sä oot saanut joku koulutuksen, niin kuitenkin päädyt sitten liikkeen kassalle. Niin sekin jo masentaa sinua. Ei siinä mitään vikaa ole, mutta me niin kuin ylikoulutetaan itsemme. Ja kun mä oon ollut työelämässä myöskin täällä mukana, niin mun täytyy vähintään 2 uutta kurssia käydä vuodessa. Se oli pakollinen. Aina tuli jotakin uutta. Pysyäksesi niin kuin askele edempänä muita. Niin se oli koko ajan semmoinen stressi päällä, että mun täytyy olla parempi. Niin mä uskon, että joka ammatissa on niin kuin tämä sama asia. Niin yhtäkkiä ihminen romahtaa, se masentuu. Ja sitten yksi syy on tietysti alkoholismi, koska mä tunnen tuolla Australiassa niitä henkilöitä, jotka ovat saaneet skitsofrenian huumeista ja alkoholista, koska ne tuhoavat sitä serotonia tuolta päästä ja niin kuin aivosoli, jotka niitä hormoneja, jotka tuottavat hyvää oloa meidän kehollemme, jotka taas nostaa niin kuin meidän immuniteettitasoa. Ja alkoholismi ja huumeiden riippuvaisuus aiheuttaa masennusta. Onko tämä se syy sitten? En tiedä.